ยุคนี้คนสนใจกรรมฐานเยอะนะเรียนแต่ก่อนไม่มากอะแต่ก่อนถ้าวัดส่วนมากก็ทำบุญอย่างนี้มาเรียนกรรมฐานดีที่สุดเลยศาสนาพุทธมีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่ามากเหลือเกินถ้าเราศึกษาได้นะชีวิตเราจะมีความสุขความทุกข์จะค่อยๆหายไปจากชีวิตเรายิ่งฝึกนะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่ได้บวชตอนหัดภาวนาใหม่ๆอยากบวชนะแต่ภาระเราเยอะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ให้ทิ้งพ่อทิ้งแม่มาบวชก็แก่แล้วเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เวลาไปหาครูบาอาจารย์องค์นึงท่านเป็นลูกศิษย์ของปู่ดูลรุ่นก่อนหลวงพ่อเจอหน้าทีไรนะท่านเรียกให้บวชทุกทีเลยเราก็ไม่อยากเจอท่านนะนานๆนานๆยุคนี้คนสนใจกรรมฐานเยอะนะเรียนแต่ก่อนไม่มากแต่ก่อนถ้าวัดส่วนมากก็ทำบุญเดี๋ยวนี้มาเรียนกรรมฐานดีที่สุดเลยศาสนาพุทธมีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่ามากเหลือเกินถ้าเราศึกษาได้นะชีวิตเราจะมีความสุขความทุกข์จะค่อยๆหายไปจากชีวิตเรายิ่งฝึกนะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่ได้บวชตอนหัดภาวนาใหม่ๆอยากบวชนะแต่ภาระเราเยอะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ให้ทิ้งพ่อทิ้งแม่มาบวชก็แก่แล้วเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เวลาไปหาครูบาอาจารย์องค์นึงท่านเป็นลูกศิษย์ของปู่ดูลรุ่นก่อนหลวงพ่อเจอหน้าทีไรนะท่านเรียกให้บวชทุกทีเลยเราก็ไม่อยากเจอท่านนะนานๆนานๆถึงยอมไปเจอทีนึงแล้วท่านชอบเรียกให้บวชอยู่มาเรื่อยๆนะจนปี2540กว่าวันหนึ่งก็ไปกราบท่านอาจจะไม่ถึง40นิดราวๆนั้นแหละท่านก็ชวนให้บวชอีกบอกบวชหน้าบวชแล้วจะได้มาช่วยกันทำงานหลวงพ่อก็รีบคิดเลยหาอุบายต่อสู้ท่านนะเพื่อจะไม่ต้องบวชถามท่านบอกท่านสอนพระมาเยอะแล้วมีพระเข้าใจบ้างไหมท่านบอกก็พอมีบ้างบอกก็ให้ท่านที่พอรู้เรื่องแล้วแหละสอนไปสิให้ช่วยไปท่านเจอเราทีเด็ดอย่างนี้นะท่านอึ้งเลยนี่ท่านอึ้งเป็นพักหนึ่งเลยนะท่านก็เลิกรบเราหลวงพ่อเปลยๆขึ้นมาคนเราก็แปลกนะของดีอยู่ต่อหน้าต่อตานะความสุขยิ่งใหญ่อยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นก็เห็นอยู่เอาก็เอาได้แล้วไม่เอาท่านบอกเอาก็เอาได้นะแล้วไม่เอาเนี่ยเขาเรียกว่าคนประมาทท่านใช้ไม้ตายนะท่านด่าว่าประมาทแต่ได้ยินแล้วแย่จังชาวพุทธเนี่ยถ้าด่าว่าประมาทนี่นะแย่มากแล้วนะเป็นคำที่เลวร้ายรองจากมิจฉาทิฏฐิรีบลาท่านนะออกมาจากศาลาแม่ชีรีบชวนเลยตอนนั้นบอกบวชเธอพี่ท่านพูดถึงขนาดนี้แล้วท่านชวนไม่บวชนะแม่ชีชวนบวชกลับเข้าไปหาท่านใหม่ไปบอกท่านนะเดี๋ยวตกลงผมจะบวชนะครับผมต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก่อนพ่อแม่เราไม่มีใครดูแลเราทิ้งพ่อแม่ไม่ได้ถึงมาบวชเนื้อใจเราก็ไม่มีความสงบหรอกเพราะเราเป็นห่วงพ่อแม่เราเนี่ยบางคนอย่ารีบร้อนบวชนะดูก่อนเคลียร์ภาระในโลกซะก่อนนะแต่อย่าหาภาระเพิ่มเคลียร์ภาระปัจจุบันซะบางคนเคลียร์ไปเคลียร์มานะภาระมากกว่าเก่าผมต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันกลายเป็นเลี้ยงลูกไปเสร็จแล้วเลี้ยงหลานชาตินี้ไม่ได้บวชหรอกไม่ได้ภาวนาหลวงพ่อเลยกว่าจะบวชนะอายุเยอะอายุตั้ง48กว่าจะได้บวชสมัยหลวงปู่ดูลย์ยังอยู่นะเรียนกับท่านเราเข้าใจธรรมะแล้วขยับจะถามท่านหลายทีนะว่าผมจะได้บวชไหมเนี่ยแต่เสร็จแล้วไม่กล้าถามกลัวถูกท่านด่าเอาครูบาอาจารย์เป็นหมอดูเนี่ยไม่ถูกนะ ครูบาอาจารย์เป็นของสูงไปใช้ท่านดูหมอให้ไม่ถูกต้องเลยก็ไม่ถามท่านนะยึกยักยึกยักไม่กล้าถามหรอกรู้สึกละอายแก่ใจที่จะถามเลยคิดว่าถ้ามันมีเหตุปัจจัยสมควรก็คงได้บวชหรอกแต่ยังไม่สมควรก็คงชาตินี้ก็เป็นคฤหัสถ์นี่แหละภาวนาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วไม่ภาวนาคฤหัสถ์ก็ทำได้นะขั้นต้นๆนะขั้นต้นๆนะคฤหัสถ์ทำได้แต่ขั้นสุดท้ายจริงๆนะคฤหัสถ์ทำยากต้องศึกษานะต้องค่อยๆฝึกฝนอบรมจิตใจของเราไปเรื่อยๆเป็นคฤหัสถ์เราก็ทำไปเท่าที่ทำได้อย่างคารวะจะมาให้ทำความสงบจนเป็นอัปปนาสมาธิแล้วมารู้กายอะไรทำยากความสงบของคารวะไม่ค่อยมีหรอกเปิดโทรทัศน์ก็วุ่นวายแล้วรู้สึกไหมเปิดวิทยุก็วุ่นวายหยิบหนังสือพิมพ์ก็วุ่นวายคุยกับคนอื่นก็วุ่นวายมีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งหมดเลยจะไปภาวนาให้สงบซะก่อนแล้วถึงจะทำวิปัสสนาในชาตินี้คงไม่ได้ทำหรอกเรื่องคารวะก็ต้องหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับคารวะวิธีที่เหมาะกับคารวะก็ต้องเป็นวิธีที่อันแรกเลยต้องไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินจะไปนั่งสมาธิวันละหลายๆชั่วโมงก็คงอดตายนะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตวันๆเอาแต่นั่งสมาธิก็คงเจ๊งขนาดตากัดทีมถีบยังเอาตัวรอดยากเลยถึงวันนี้แล้วเนี่ยแล้วก็คารวะทำกรรมฐานต้องเลือกกรรมฐานที่มันไม่เครียดเกินไปนี่ไม่ยากชีวิตคารวะมันเครียดสุดขีดอยู่แล้ววันวันหนึ่งถ้าทำกรรมฐานแล้วก็เครียดอีกคล้ายๆป่วยมาโรคหนึ่งแล้วมาป่วยซ้ำอีกโรคทนไม่ไหวคารวะก็ต้องฝึกกรรมฐานซึ่งมันแบบคล้ายๆฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยนะง่ายๆสบายสบายอ้าปากขึ้นก็งับงับงับก็เสร็จธุระแล้วนะมาให้ภาคเพียรนะโอ้ยหุงข้าวต้มแกงอะไรเงี้ยไปหาปลาหาอะไรมาทำเองคงยากนะแค่ดำรงชีวิตยังยากเลยทำกรรมฐานแล้วโอ้โหจะต้องเริ่มมีพิธีกรรมมากมายบางคนทำพิธีเยอะไปนะหลวงพ่อนึกตำหนิอยู่ในใจแต่ไม่ได้ตำหนิด้วยวาจาหรอกเดี๋ยวเขาเตะเอาบางคนแล้วกว่าจะเริ่มทำกรรมฐานได้นะเริ่มต้นต้องสวดมนต์ก่อนสวดไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เริ่มเลยสวดเสร็จแล้วก็ต้องอาราธนากรรมฐานมีบทอาราธนาด้วยนะกรรมฐานอะไรต้องอาราธนาเคยได้ยินไหมอะไรขอเชิญอะไรปิติอะไรทั้งสี่วสีทั้งห้าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะเชิญอยู่นั่นแหละเชิญเสร็จหมดแรงได้เวลานอนแล้วนะยังต้องประหยัดเวลากรรมฐานยุคนี้ต้องเร็วต้องรวดเร็วแล้วต้องเห็นผลเร็วด้วยไม่ใช่ทำไป10ปี20ปีก็ยังเหมือนเดิมทนไม่ไหวหรอกกิเลสมันดึงดูดไปตลอดเวลาในการดูจิตดูใจเลยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคฤหัสถ์แต่แรกเลยการดูจิตดูใจของเราเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินเราจะทำอะไรนะเราก็คอยดูของเราไปเรื่อยๆยกเว้นเวลาที่ต้องคิดมากๆแล้วนะเวลาที่เหลือเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราไปเป็นระยะระยะมีงานก็ทำไปต้องคิดก็คิดไปแต่พอคิดแล้วเกิดความเครียดขึ้นมารู้ทันหรือดูแลบริษัทอยู่ลูกค้าจู้จี้มากหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเราจะรีบทำงานนะเดี๋ยวก็คนนั้นมาติดต่อคนนี้มาติดต่อรำคาญรู้ว่ารำคาญทำไปแล้วน้ำมันก็ขึ้นในโน่นก็ขึ้นในนี่ก็ขึ้นนะอะไรๆยกเว้นราคาสินค้าไม่ยอมขึ้นเลยลูกค้าจะซื้อถูกๆอย่างนี้เครียดก็รู้ทันไปรู้ไปเรื่อยๆนะวันนี้ขายของได้ดีดีใจรู้ว่าดีใจนี่เราฝึกกรรมฐานแล้วเราฝึกอยู่อย่างเงี้ยวันหนึ่งเราก็ได้ผลเหมือนกันหลวงพ่อเคยรู้จักนะมีแม่ค้าที่สุรินทร์คนหนึ่งแม่ค้าขายผักแกนั่งขายผักไปแกก็ดูจิตของแกไปผักแกขายดีนะแกก็ดูจิตของแกผักแกเหี่ยวแล้วแกก็ดูจิตของแกไม่เหี่ยวด้วยเมื่อไม่กี่วันนี้อาทิตย์ก่อนนี้ก็มีผู้หญิงมาจากพัทยาอายุเยอะหน่อยแล้วแกก็เก็บผักเก็บอะไรของแกอยู่อย่างนี้โอ้แกภาวนาดีนะคือเขาทำอะไรเขาก็คอยดูทำไมมันเกี่ยวกับผักตลอดไม่รู้สองไร นะ ไม่ได้บอกให้กินผักนะคืองานนะทำงานก็ทำไปอย่างหลวงพ่อสมัยก่อนเป็นคารวาสทำงานที่ต้องคิดต้องวิเคราะห์ติดตามข่าวสารตลอดวันเลยครึ่งวันเนี่ยคืองานเช็คข่าวครึ่งวันที่เหลือเป็นงานประชุมเวลาที่ทำงานจริงๆมักจะนอกรอบวันๆหนึ่งยุ่งยุ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ภาวนาของเราไปเรื่อยอย่างเราเขียนเปเปอร์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเอาไปพรีเซนต์เอาไปเสนอแต่ที่ประชุมเขาชมนะใจเราพองเลยเรารู้ว่าเขาพองบางคนนะเราเห็นหน้ามันมาร่วมประชุมเรารู้เลยวันนี้ต้องยุ่งแน่ไอ้นี่จู้จี้งี่เง่านะตีนอนตีนี่นะเรื่องหยุมหยุมหยิมหยิมทำไมตรงนี้ไม่ใช่คำว่าและทำไมไม่ใช่คำว่ากลับแก่แต่ต่อและที่ซึ่งอันเนี่ยภูมิปัญญาระดับจะบอกเลยระดับไหนระดับที่คนต้องยืนกลุ่มเนี่ยเห็นหน้าไอ้นี่ก็เบื่อใจมันเบื่อรู้ว่าเบื่อเลยนี่แหละภาวนามาอย่างนี้นะทุกวันทุกวันจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขึ้นรถเมล์ไปทำงานดูจิตดูใจของเราไปเรื่อยเห็นรถเมล์แน่นๆกลุ้มใจรถเมล์ไม่มาสักทีกลุ้มใจรถเมล์มาแล้วดีใจรถเมล์มาแล้วขึ้นไม่ได้กลุ้มใจอีกแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยดูอย่างเนี้ยนะขึ้นได้ก็ดีใจไปถึงแล้วเอาขึ้นได้แต่ว่าชั่วโมงนึงแล้วยังอยู่ที่เดิมเลยรถติดมากก็ไม่สบายใจอีกแล้วแค่ดูของเราอย่างนี้นะฝึกของเราไปเรื่อยๆจะกินข้าวนะเจอของอร่อยถูกใจเราก็ดูเจอของไม่อร่อยใจเราไม่ชอบใจเราก็ดูฝึกดูอย่างนี้หลวงพ่อฝึกมาอย่างนี้ช่วงแรกๆพลาดไปเรื่องนึงคือทิ้งสมถะไปอาศัยว่าทำสมถะมาตั้งแต่เด็กสะสมพลังของจิตใจมา22ปีมาดูจิตพรวดไปมันไปได้รวดเร็วพอผ่านมา 2-3 ปีนะทิ้งสมถะไปนานๆเนี่ยจิตไม่มีแรงแล้วพอไม่มีกำลังแล้วจะเหมือนที่พวกเราหลายคนดูจิตจะไปอยู่ข้างนอกมันจะไปนิ่งๆสว่างอยู่ข้างนอกนะนิ่งๆไปพักอยู่เฉยๆนะเรานึกว่าเราดูจิตอยู่แต่ดูไม่ถึงจิตมั้งนั่นที่หลวงพ่อบอกดูไม่ถึงฐานดูไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นจิตไปอยู่ข้างนอกสำนวนเดียวกันนะสำนวนหลายๆสำนวนแต่ว่าเนื้อหาเดียวกันใจไม่ตั้งมั่นหลวงพ่อเคยเป็นมาแล้วตอนนั้นไปเป็นไปติดอยู่ตรงนี้ตั้งนานเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยู่แล้วมรณภาพไปมากแล้วทำไมเราภาวนาหลายปีแล้วจิตมันคงที่อยู่แค่นี้จิตมันไม่พัฒนาครูบาอาจารย์ก็บอกมาทุกองค์นะว่าไม่มีวิธีปฏิบัติที่ยิ่งกว่านี้แล้วถ้าภาวนาพอเข้าถึงจิตถึงใจตนเองแล้วไม่มีวิธีที่ยิ่งกว่านี้แล้วทุกองค์เลยพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยบางองค์ท่านก็ปรับใจว่าอย่าใจร้อนนะเหมือนผลไม้ต้องรอเวลาสุกงอมที่เราก็รอมานานแล้วนะมันไม่งอมสักทีวะดังนั้นมีโอกาสขึ้นไปกราบอาจารย์มหาบัวที่บ้านตาดขึ้นไปท่านยังเทศอยู่บนศาลายังแข็งแรงหนุ่มกว่านี้เยอะไปกราบท่านบอกว่าท่านอาจารย์ครับทำไมผมภาวนาแล้วมันไม่พัฒนาเลยครูบาอาจารย์ให้ดูจิตดูใจอยู่แล้วก็ดูมาตลอดนะทำไมมันไม่พัฒนาท่านหันมามองหน้าวับท่านก็บอกเลยจิตท่านเร็วบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วดูไม่ถึงจิตตอนนั้นยังไม่เข้าใจนะทำไมดูไม่ถึงจิตเหมือนที่หลวงพ่อบอกพวกเราเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานมันไม่ถึงจิตมันได้ย้อนเข้ามาดูกายดูใจบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกนี้พอท่านสอนอย่างนี้นะเราก็กราบท่านเลยมาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปได้โอ้พุทโธไปนะเหมือนโลกจะแตกเลยมันทุกข์มันทุรนทุรายนะจิตมันกระสับกระส่ายไปหมดเลยจิตมันติดความว่างๆมานานอยู่ในความว่างเนี่ยนั่งดูจิตต้องระวังนะสิ่งที่อันตรายมากเลยคือไปติดความว่างดูไปแล้วก็ว่างอยู่นะเป็นปีๆว่างอยู่นะเสียเวลาพอท่านให้พุทโธนะจิตมันต้องทำงานจิตมันเคยว่างงานมานานนะพอจิตมันทำงานมันมีทุกข์ทุรนทุรายเสมอนะทุรนทุรายจนเอาไม่อยู่เลยฟุ้งซ่านแบบดูไม่ไหวเลยที่สุดก็มันนึกเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ว่าเราดูไม่ถึงจิต ค่อยๆสังเกตทำไมท่านว่าเราดูไม่ถึงจิตให้ค่อยสังเกตลองทวนจะมาดูจิตแล้วก็ทวนเข้ามาไม่ได้มันได้ทวนเข้ามาทวนเข้ามาก็ไม่ถึงที่อ๋อจิตไม่ตั้งมั่นออกขึ้นมาเลยไปเห็นสภาวะที่มันทวนเข้ามาไม่ได้แล้วจิตไม่ตั้งมั่นเราไม่ถนัดบริกรรมเราถนัดลมหายใจเรารู้ลมหายใจหายใจในจิตมันตั้งขึ้นมานะมันก็เดินต่อได้เพราะจิตที่ตั้งมั่นก็สำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญเพราะนั้นดูจิตไปบางคนที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งทำสมถะเพราะนั้นปิดสมถะมาปิดมางอมแงมเลยต้องเลิกซะก่อนทิ้งไปซะก่อนของที่ติดเนี่ยมาเริ่มต้นเอาใหม่มาหัดเจริญสติก็มีสติแล้วนะยังไงก็ทิ้งสมถะไม่ได้หรอกก็ต้องทำอยู่ดีแหละแต่จะทำง่ายวิธีทำสมถะของคนเมืองนะง่ายๆพวกเราไม่ต้องกลุ้มใจนะหลวงพ่อบอกว่าต้องทำสมถะนะง่ายๆหัดดูจิตไปนี่แหละหัดดูจิตไปเรื่อยๆนะแล้วก็สังเกตไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันนิวรณ์ใดๆเกิดขึ้นก็รู้ทันนิวรณ์มี5ตัวนะกามฉันทะนิวรณ์คือความรักใคร่พอใจในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองพยาบาทใจที่ขัดเคืองขุ่นข้องความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วอะไรอีกอันหนึ่งอะไรนะความง่วงทีนมิทะทีนมิทะไม่ได้แปลว่าง่วงทีนมิทะเป็นความที่จิตมันอ่อนกำลังไม่ใช่ง่วงเหงาหามาคนไทยมาแปลมั่วนะทีนมิทะจริงๆทีนมิทะเนี่ยเป็นกิเลสทีนะเนี่ยจิตมันซึมเศร้ามิทะเจตสิกมันซึมเศร้าไม่ปราดเปรียวทีนมิทะเนี่ยจะเกิดร่วมกับอกุศลจิต5ดวงอกุศลจิตชนิดที่เรียกว่าสังขาริกังอย่าไปสนใจมันนะชักตาบ้องแบวขึ้นมาแล้วรวมความแล้วจิตมิทาไม่ได้แปลว่าง่วงนอนนะใจมันเฉื่อยชาซึมเศร้ามันไม่ยอมรู้สภาวะแต่ท่านจะทำชั่วนะยังเฉื่อยเลยต้องถูกยั่วแรงๆนะใจถึงจะชั่วเต็มๆขึ้นมาได้นะเรื่องนิวรณ์นะถ้าเรามีสตินิวรณ์ใดเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันใจมันซึมเราก็รู้นะใจฟุ้งซ่านใจรำคาญใจสงสัยใจมีพยาบาทใจติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วคอยรู้ทันทันทีที่รู้ทันนะสติเกิดนะไอ้ตัวนี้จะดับหมดนิวรณ์ดับหมดทันทีที่นิวรณ์ดับหมดนะสมาธิจะเกิดเองใจจะตั้งมั่นเองเพราะว่าศัตรูของสมาธิไม่มีแล้วนี่เป็นวิธีสำหรับพวกดูจิตนะที่จะให้ใจตั้งมั่นมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆในวิธีนี้ต้องคิดค่าโน้ตฮาววิธีที่ง่ายๆเลยคือรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นอย่างจิตเราไปว่างอยู่ข้างนอกเรารู้ทันว่าจิตไปว่างอยู่ข้างนอกมันจะทวนเข้ามาตั้งมั่นเองนะรู้ทันมันจะกลับมาตั้งมั่นเองไม่ต้องดึงถ้าพวกเรารู้สึกจิตอยู่นอกๆแล้วเราพยายามไปดึงเนี่ยมันจะแข็งๆแน่นๆขึ้นมาใช้ไม่ได้แค่เรารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นมันจะตั้งเองอีกพวกหนึ่งถ้าคนไหนทำฌานได้ก็ทำฌานตอนนี้วอนดับฌานเกิดใจจะตั้งมั่นขึ้นมาจะค่อยฝึกเอานะค่อยๆฝึกทำยังไงสติจะเกิดทำยังไงใจจะตั้งมั่นถ้าเรามีสติเนืองๆรู้กายบ่อยๆรู้ใจบ่อยๆแล้วใจเราตั้งมั่นปัญญามันจะเกิดจำไว้นะปัญญามันเกิดจากเครื่องมือสองตัวตัวหนึ่งมีสติตัวหนึ่งมีสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นพวกปฏิบัติเนี่ยมักจะฝึกสติกันแต่ฝึกสติผิดวิธีเราชอบเอาสติไปกำหนดนะเช่นเราพยายามให้มีสติโดยการไปรู้ลมหายใจหรือไปรู้ท้องผ่องยกตัวอย่างนะจริงไปรู้อะไรก็เหมือนกันหมดนะไปรู้ลมหายใจแล้วเราจ้องอยู่ที่ลมเลยไม่ให้จิตฟาดกระจากลมเราบอกนี่ฝึกสติอันนี้ใช้ไม่ได้นะไม่ใช่สติปัฏฐานหรอกนี่เป็นสติธรรมดาธรรมดาใช้ไม่ได้จะดูท้องผ่องยกแล้วจะเพ่งอยู่ที่ท้องจิตไม่หนีไปไหนเลยอันนั้นมันเป็นวิธีทำสมถะไม่ใช่ฝึกสติเพื่อให้เกิดการเจริญวิปัสสนาสติแท้จริงนั้นเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นไม่ใช่เกิดจากการบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนที่ต ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะชอบไปบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนที่บังคับให้มันนิ่งนิ่งในความเป็นจริงแล้วสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นหัดรู้สภาวะไปเรื่อยสภาวะใดๆเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกสภาวะใดๆเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกอันไหนเด่นรู้สึกอันนั้นเช่นร่างกายเรามันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็รู้สึกรู้สึกเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยไปอยู่ส่วนหนึ่งใจที่รู้ความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆฝึกค่อยๆดูค่อยๆแยกไปเรื่อยๆหรือดูสภาวะในใจความโลภมันเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธมันเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดขึ้นก็รู้ฟุ้งซ่านโหดหู่สงสัยเกิดขึ้นก็รู้นะอิจฉาริษยาอะไรเกิดขึ้นก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆการหัดรู้สภาวะเนืองๆจะทำให้จิตจำสภาวะได้แม่นเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสภาวะตัวที่จิตจำแม่นมันเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดเนี่ยสติที่เกิดเองโดยไม่เจตนาให้เกิดนี่เป็นสติที่มีกำลังกล้าเอาไว้ทำวิปัสสนาสติที่จงใจทำให้เกิดเช่นกำหนดไปเรื่อยกำหนดลมหายใจกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องเป็นสติที่มีกำลังอ่อนเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนเพราะต้องโน้มนำให้เกิดเรียกว่ามหากุศลจิตลงท้ายด้วยสังขาริกังคือต้องจงใจน้อมมันให้เกิดน้อมนำจูงใจให้เกิดสติที่กำหนดนั้นก็เป็นสติเหมือนกันแต่เป็นสติที่ไม่มีกำลังแก่กล้าเป็นสติที่เอาไว้ใช้ทำสมถะสติที่เกิดขึ้นเองเพราะว่าจิตจำสภาวะได้แม่นเป็นจิตชนิดที่เรียกว่ามหากุศลจิตอาสังขาริกังเกิดเองจิตจะมีกำลังกล้ากุศลมีกำลังกล้าพอสติเกิดเองนะจะรู้ทันสภาวะทันทีที่รู้ทันสภาวะใจมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาใจจะตั้งมั่นแต่ตั้งได้แวบเดียวแล้วตั้งไปบางทีพอสภาวะเกิดหลายๆทีดูไปเรื่อยๆนะหลงตามสภาวะนี่ใจไม่ตั้งใจไหลตามสภาวะเนี่ยไหลไปพอสภาวะดับนะใจเลยไปว่างๆอยู่ข้างนอกเนี่ยที่พวกเราภาวนาเราไปว่างๆไว้ข้างนอกถ้าใจมันไหลไปโดยที่ไม่เห็นถ้าใจเคลื่อนไปคอยรู้สึกใจเคลื่อนไปคอยรู้สึกนะหากรู้สึกวิธีหากรู้สึกใจที่เคลื่อนนะสมมตินะดูหัวแม่มือตัวเองเอาหัวแม่มืออยู่ห่างๆหน่อยแล้วก็เพ่งไว้เพ่งนะให้จิตไปรวมอยู่ที่หัวแม่มือนะถ้าจิตไปรวมอยู่ที่หัวแม่มือเรารู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่หัวแม่มือแล้วหัวแม่มือนี้มั่งแล้วเปลี่ยนมาหัวแม่มือนี้มั่งใจเคลื่อนไปนะหรือเมื่อยนะก็เหยียดขาไปดูหัวแม่เท้าเห็นใจมันไหลไปถ้าเมื่อไหร่เราเห็นใจที่ไหลไปนะต่อไปใจจะไม่ไหลโดยไม่ได้บังคับเลยเพราะมันจะขยับไหลเราเห็นปั๊บใจจะตั้งมั่นข้อฐานเลยนี่ก็เป็นโนว์ฮาวนะ ในตำราไม่มีหรอกถ้าเราใครรู้ทันใจที่ไหลรู้ทันใจที่ไหลถ้าใจจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ละอันนะกว่าจะได้มานะปางตายนะงั้นฟังแล้วก็อุดหูไว้ข้างหนึ่งนะการมันเข้าหูหนึ่งออกอีกหูหนึ่งฟังหูเดียวพอเขาเรียกฟังหูไว้หูถ้าฟังสองหูเปิดสองหูมันไหลหนีไปหมดแล้วก็นะดูไปนะหัดดูสภาวะไปหัดดูสภาวะเรื่อยๆนะความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้ความหลงเกิดก็รู้หัดดูอย่างเนี้ยแล้วก็หัดดูใจที่ไม่ตั้งมั่นใจที่ไหลไปไหลมาเดี๋ยวไหลไปที่ตาเดี๋ยวไหลไปที่หูเอาทดสอบคนที่มาใหม่นะคนเก่าไม่เป็นไรคนที่มาใหม่ๆลองดูพระพุทธรูปนะดูตรงยอดนะไม่ต้องดูที่อื่นรู้สึกไหมใจไปอยู่ที่พระรู้สึกไหมใจมันเคลื่อนไปอยู่ที่พระเอาเลิกดูพระพุทธรูปนั้นมาดูหลวงพ่อแทนรู้สึกไหมใจมันมาอยู่ที่หลวงพ่อใจมันเคลื่อนได้นะเนี่ยหัดดูอย่างนี้พอละเดี๋ยวหลวงพ่อหน้าด้านหมดนะมองมากนะหัดสองอันนะหัดอันแรกสภาวะใดๆเกิดขึ้นในกายในใจก็รู้สึกบางคนรู้สึกกายถนัดบางคนรู้สึกใจถนัดรู้สึกกายเช่นกายมันปวดมันเมื่อยกายมันหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกอย่าไปเพ่งใส่มันบางคนดูจิตถนัดก็ดูความรู้สึกในใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวกดหู่เดี๋ยวฟุ้งซ่านดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆหัดดูสภาวะแล้ววันหนึ่งสติจะเกิดสติจะเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดอีกอย่างหนึ่งก็หัดดูใจที่เคลื่อนไปเคลื่อนมา เสร็จเดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวมันวิ่งไปดูวิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปฟังวิ่งไปทางหูมันวิ่งไปวิ่งมามันลืมตัวเองวิ่งไปทางตานะไปดูอย่างดูพระพุทธรูปเราก็ลืมกายลืมใจใช่ไหมเราฟังหลวงพ่อพูดฟังเสียงฟังใจคิดไปฟังใจคิดไปไม่รู้ว่าฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดรู้ไม่ทันจิตไหลไปแก่การฟังบ้างจิตไหลไปแก่การคิดบ้างเราก็ลืมกายลืมใจใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจนี่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เรียกว่าขาดสัมมาสมาธินะแต่ใจเพ่งกายเพ่งใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมเนี่ยไม่เรียกว่าสัมมาสมาธินะเรียกว่ามิจฉาสมาธิใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเรียกว่ามีสัมมาสมาธิแต่เพ่งแบบจะกระดุกกระดิกรู้สึกหมดเลยเพ่งเพ่งเพ่งใจแนบลงไปในร่างกายนะเพ่งเอาไว้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้เป็นการทำสมถะเด็กนี้กำลังสงสัยมากสงสัยแล้วก็หนีไปคิดรู้สึกไหมลืมตัวเองในปัจจุบันค่อยๆฟังนะฟังทีเดียวยากเอาซีดีไปฟังฟังแล้วฟังอีกคนที่ฟังแล้วก็ไม่คิดมากนะตื่นขึ้นมานับจำนวนไม่ท้วนละอยู่ที่รู้สึกตัวให้เป็นนั่นแหละมีสติขึ้นมาให้เป็นมีใจที่ตั้งมั่นให้เป็นพอใจเรามีสติมีความตั้งมั่นแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงของกายของใจเราจะเห็นเลยว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่พองที่ยุบเลยเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยถ้าใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสติระลึกรู้กายจะเห็นทันทีว่ากายนี้มันไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีนะว่าสังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลหรืออกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเดินมาเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เข้าบ้านนะเดินผ่านหน้าบ้านส่วนพวกเราเนี่ยพอเห็นมันเดินผ่านหน้าบ้านเราจะกระโดดเข้าไปไปไล่มันมันเดินผ่านหน้าบ้านเขาไม่ยอมนี่พวกคนรักดีส่วนพวกคนรักชั่วรีบเปิดประตูเชิญเข้าบ้านนี่พวกรักชั่วส่วนพวกที่ภาวนาเป็นนะดูเฉยๆไม่เปิดประตูให้เขาเข้ามาแล้วก็ไม่วิ่งตามเขาไปเห็นกิเลสมาก็ผ่านแต่เฉยๆมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปพวกรักชั่วนั้นจะเปิดประตูให้กิเลสเข้าบ้านให้มันครอบครองหัวใจเราพวกรักดีเห็นกิเลสแล้ววิ่งออกไปไล่ตีมันเสร็จแล้วก็จะสมสารกลับมาไม่มีใครสู้มันไหวหรอกเพราะกิเลสมันเป็นเจ้าโลกที่แท้จริงไม่ใช่ประธานาธิบดีอเมริกันหรอกตัวเจ้าโลกที่แท้จริงก็คือกิเลสนั่นแหละมันสั่งประธานาธิบดีก็ได้นะนี่เราไปรู้สึกนะรู้ไปรู้ไปนะด้วยใจที่เป็นกลางใจที่ไม่ได้ไปต่อต้านใจที่ไม่ได้คล้อยตามกิเลสไม่ต่อต้านเลยมันก็ไม่คล้อยตามรู้เฉยๆหรือรู้กายก็รู้เฉยๆนะอย่าถลำไปเพ่งกายอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นสบายๆจิตที่ไม่คล้อยตามจิตที่ไม่ต่อต้านถ้าฝึกไปอย่างนี้เข้าใจสองตัวนี้นะเข้าใจวิธีให้เกิดสติกับวิธีให้เกิดสมาธิใจจะตั้งมั่นใจตั้งมั่นแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาก็คือการเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างอื่นไม่เรียกว่าปัญญานะต้องเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเรียกว่ามีปัญญาถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วต่อไปใจมันจะเบื่อหน่ายจะคลายความยึดถือออกไปแล้วก็ปล่อยวางพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงหมายถึงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์เพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือคลายความรักใคร่เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกทำแล้วทำทีเดียวเสร็จเลยไม่ต้องย้อนไปย้อนมาอย่างบางคนคิดว่าเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมวันนี้หันแล้วพรุ่งนี้ก็หันไปตีกับเขาอีกแล้วอีกวันหนึ่งหันเป็นพระอรหันต์อีกแล้วอย่างนั้นมันประเภทหมูหันนะหมูหันหมาหันหันไปหันมาฝึกไปเรื่อยนะฝึกไปหัดรู้สภาวะแล้วก็หัดรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมาหัดสองอันนะหัดรู้สภาวะความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดก็รู้ความทุกข์ความสุขนะความโกรธความลังเลสงสัยอิจฉาริษยานะความกลัวความกังวลเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในใจคอยดูไปเรื่อยดูเล่นๆไม่ใช่ดูให้หายนะดูเล่นๆ ดูสภาวะเพื่อทำความรู้จักมันความโกรธเกิดขึ้นอ้อความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเกิดขึ้นมาอย่างนี้เองความโลภความโกรธความหลงความสงสัยความฟุ้งซ่านความหดหู่นะสภาวะใดๆเกิดขึ้นหัดรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสติจะเกิดเองต่อไปอะไรเกิดขึ้นสติระลึกเองโดยที่ไม่ได้เจตนานี่พอระลึกแล้วใจต้องตั้งมั่นเป็นกลางนะไม่ถลำลงไปรู้ไม่หลงไปที่อื่นไม่คล้อยตามกิเลสไม่ต่อต้านกิเลสรู้ด้วยความเป็นกลางมันเป็นกลางขึ้นมาได้เพราะเรารู้ทันมันนั่นแหละเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมามันจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าตั้งมั่นขึ้นมาแล้วคราวนี้มันยินดีขึ้นมาก็รู้ทันมันยินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันความยินดียินร้ายดับไปนะใจก็เป็นกลางรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่เป็นกลางในการภาวนาพวกเราจะภาวนาจนกระทั่งวันหนึ่งใจของเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางตั้งมั่นไม่อินไม่อินกับอะไรเลยนะตั้งมั่นอยู่งั้นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ใจที่เดินมาถึงจุดนี้เป็นใจที่พร้อมต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานละงั้นที่เราภาวนาบูบูบ้าบ้าลืมเนื้อลืมตัวอะไรไม่เกี่ยวกับนิพพานหรอกนะนั่นมันใช้ไม่ได้ขาดสติซะมากฝึกเจริญสติไปมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางไปด้วยถ้าไม่เป็นกลางขึ้นมารู้ว่าไม่เป็นกลางมันจะเป็นกลางขึ้นมาเองต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างเป็นกลางไปด้วยรู้ไปรู้ไปนะวันหนึ่งก็รู้แจ้งเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาตัวเราที่แท้จริงไม่มีความเป็นตัวตนนั้นเกิดจากความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นขณะขณะเท่านั้นเองพอเห็นแจ้งนะตัวเราไม่มีก็ได้พระโสดาบัน8 โมงอ้าวเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์